Гаррі миттю розвернувся і побачив ліворуч від себе велику темну шафу. Він шаснув усередину і причинив за собою дверцята, лишивши тільки шпаринку для підглядання. За кілька секунд дзенькнув дзвіночок, і до крамнички зайшов Мелфой. Чоловік, який увійшов за ним, міг був тільки його батьком. Він мав таке саме бліде, загострене обличчя і такі ж холодні сірі очі. Містер Мелфой пройшовся крамницею, ліниво позираючи на виставлені товари, а тоді задзвонив у дзвіночок на прилавку і звелів синові: «Драко, нічого не чіпай!» Син, який хотів узяти скляне око, набур сумився.
«Я думав, ти купиш мені якийсь дарунок».
«Я казав, що куплю тобі спортивну мітлу», – відказав батько, барабанячи пальцями по прилавку.
«Ну ти що, коли мене нема в команді гуртожитку?»
Похмуро, роздратовано відізвався Мелфой.
«Гаррі Поттер дістав торік Німбус 2000. Він мав дозвіл від Дамблдора, щоб грати за Гриффіндор. Коротше, він не такий вже й класний ловець, просто відомий. Відомий, бо має той жлобський шрам на чолі».
Мелфой нахилився над поличкою, де було повно черепів.
«А всі думають, що він такий крутий, такий класний Поттер за свою шраму мітлою».
«Ти вже казав мені про це разів з 10». Заспокійливо глянув на сина містер Мелфой. «І я знову хотів би нагадати тобі, що просто необачно показувати, що ти не в захваті від Гаррі Поттера, коли для більшості наших людей це герой, який примусив зникнути лорда Темряви. О, містере Борджене!» За прилавком, пригладжується масне волосся, показався згорблений чоловік.
«Містере Малфой, як приємно бачити вас знову!»
Сказав містер Борджен ще маснішим, ніж його волосся, голосом.
«Я такий радий, а тут ще й панич Малфой, чудово, чим можу прислужитися? Я вам зараз покажу, що стільки не отримав, і ціна поміркована».
«Містере Борджене, я нині не купую, а продаю», — перебив його містер Мелфой.
«Продаєте?»
Усмішка на обличчі містера Борджена трохи пригасла. «Ви, звісно, чули, що міністерство проводить нові обшуки», — додав містер Мелфой, витягаючи з внутрішньої кишені свій пергамент і розгортаючи його перед містером Борджином. «Я маю вдома кілька дрібничок, які можуть мені зашкодити, якщо з'явиться хтось із міністерства». Містер Борджен почепив на носа пенсне і поглянув список.
«Та хіба в міністерстві не сміляться турбувати вас?»
Містер Мелфой скривився.
«Досі ще ніхто не навідувався. Ім'я Мелфоїв і далі згадують з повагою. Але міністерство скрізь починає пхати свого носа. Ходять чутки, ніби готують новий указ про захист маглів, і немає сумніву, що за цим стоїть той маглолюбець, жалюгідний телепень Артур Візлі».
Гаррі відчув гарячу хвилю гніву.
«І ви розумієте, що деякі з цих отрут можуть створити враження?»
«Так-так, розумію», —
підтвердив містер Борджен.
«Дайте, ну я погляну».
«А можна мені це?» —
втрутився Драко, показуючи на засохлу руку на подушечці.
«О, рука слави!» —
вигукнув містер Борджен, забувши про список містера Мелфоя і підбігаючи до Драко.
«Ставте туди свічку, і вона світитиме тільки тому, хто тримає цю руку. Найкращий помічник злодіїв і грабіжників. Ваш син, пане, має гарний смак».
«Сподіваюся, Борджене, мій син має варти більшого, ніж бути злодієм чи грабіжником», — холодно зауважив містер Мелфой, а містер Борджен починав виправдовуватися.
«Даруйте, пане, я не хотів вас образити».
«Хоча, якщо його оцінки не покращаться», — ще холодніше мовив містер Мелфой, — «можливо, це буде все, на що він здатний».
«Це не моя вина», — заперечив Драко. «Усі вчителі мають улюбленців, типа тією Герміони Грейнджер».
Я думав, тобі буде соромно, що якесь дівчисько, в чиїй родині навіть немає чарівників, випередить тебе в усіх іспитах. Урвав його містер Мелфой.
Класно!
Усміхнувся лечутно Гаррі, втішений, що побачив такого сердитого і розгубленого Драко.
Тепер таке скрізь,
надав своїм масним голосом містер Борджен. Чаклунська кров уже нічого й не варта.
Тільки не для мене,
спалахнув містер Мелфой, роздимаючи ніздрі.
Так, пане, і не для мене теж,
вклонився його містер Борджен.
У такому разі, мабуть, повернімося до мого списку, промовив містер Мелфой. Я трохи поспішаю, Борджене, бо маю сьогодні багато різних справ.
Вони почали торгуватися. Гаррі стурбовано стежив, як Драко все ближче підступає до його схованки, розглядаючи виставлені на продаж товари. Він зупинився біля довжелезно скрученим кільцями мотузки, що належала катові, а тоді, дурнувато посміхаючись, прочитав напис біля розкішного опалого намисту. «Обережно, не чіпати! Закляте! Позбавило життя уже 19 власників маглів!»
Драко відвернувся і побачив просто перед собою шафу.
«Підійшов, узявся за ручку! Усе!» – сказав біля прилавку містер Мелфой. «Ходімо, Драко!» Драко відійшов, а Гаррі витов рукавом чоло.
«Гарного вам дня, містере Борджене! Чекаю вас завтра у маєтку!» «Заберете свій товар!»
Тільки-но зачинилися двері, як містер Борджен заговорив уже не таким масним голосом.
«То вам гарного дня, містер Мелфе! Бо якщо вірити чуткам, ви не продали мені половину того добра, що сховано у вашому маєтку!»
Понуро бурмочачи, містер Борджен зайшов у якусь дальшу кімнату. Гаррі хвильку зачекав, тоді якомога тихіше виліз із шафи, проминув скляні вітрини з товарами і вийшов з крамниці. Притримуючи рукою розбиті окуляри, Гаррі розвернувся. Він опинився у брудному провулочку, де, здавалося, не було нічого, окрім крамничок, пов'язаних із темним мистецтвом. Та з якою він щойно вийшов, Борснебергс, видавалося найбільшою. Навпроти неї була якась огидна вітрина зі зморщеними головами. А трохи далі – велика кімната з живими величезними чорними павуками. Двійко обтертих чаклунів, перемовляючись у затінку дверей, пильно приглядалося до нього. Відчувши нервове збудження, Гаррі рушив уперед, намагаючись утримати на носі окуляри і без надії сподіваючись знайти вихід. Стара дерев'яна табличка над крамницею, де торгувала отруйними свічками, свідчила, що він опинився на алеї Ноктер. Це мало допомогло, бо Гаррі ніколи не знав про таку алею. Мабуть, у камінь візлів він не досить виразно вимовив назву, бо він тоді мав у роті повну попелу. Намагаючись не панікувати, він думав, що робити далі.
«Ти не загвився, мій любий!»
Почув раптом голос, від якого він аж здригнувся. Перед ним стояла підстаркувата відьма, тримаючи тацю з чимось, що разюче нагадували людські нігті, і скоси дивилися на нього, вишкіривши пожовклі зуби. Гаррі відсахнувся.
«Усе гаразд, дякую!» – промимрив він. «Я просто...» «Гаррі, дітечко, що ти тут робиш?»
Гаррі на серце аж підскочило. Підскочила й відьма. Нігті стаці посипалися їй під ноги, вона вилаялась, а до них широкими кроками наближалась гігантська постать гогвардського лісника Гегріда. Його чорні, мов жука, очі виблискували над великою кошлатою бородою.
«Гегріде!» – полегшено зітхнув Гаррі. «Я загубився, порошок флу!» – Гегрід упопив.
Гаррі за комір і відтягнув чимдалі від відьми, вибивши її з рук тацю. І вирискло нам йому слід, аж поки вони вибралися зі звивистого провулку на яскраве сонячне світло. Гаррі побачив у далині знайому сніжно-мармурову будівлю – пан Грінгоц. Гаррід вивів його просто на алею Діагон.
«Юй, ти такий брудний!»
– буркнув Гегрід, так завзято обтрушуючи сажу, що Гаррі мало не впав у бочку з драконячими какульками, що стояла біля аптеки.
«Чого ти, селазав, по тій алеї Ноктер? Це, Гаррі, таке кльоте місце!» Я би не хотів, що тебе там хтось видів.
Це я вже зрозумів, ухилився Гаррі від Гегріда, що знову збирався обтрушувати його. Я ж кажу, що загубився. А що, до речі, ти там робив?
Я си шукав якоїсь отрутки для слимаків,
пояснив Гегрід.
Вони, кляті, понищили всю шкільну капусту. То ти тут не сам?
Я разом з Візлі, але вони десь пропали, сказав Гаррі. Їх треба якось знайти. Вони попрямували вулицею разом.
Як то це стало, що ти не разу мені не відписав?
Запитав Гегрід Гаррі, який біг підтюпцем поруч. Там, де Гегрід ступав крок, Гаррі мусив робити три. Гаррі розповів усе про Добі та Дурслів.
Шлях би трафив тих маглів,
обурився Гегрід.
Якби я знав.
Гаррі, сюди. Гаррі підвів голову і побачив Герміону Грейнджер, яка стояла згори на білих сходах, що вели до Грінгоцу. Вона побачила, вона побігла до них, її пишне каштанове волосся розвивалося на вітрі. Що з твоїми окулярами? Привіт, Гегріде. Ой, як чудово побачити вас знову, Гаррі, ти йдеш до Грінгоцу. Мушу спочатку знайти Візлів, відповів Гаррі.
Ну, тоді чекати недовго,
усміхнувся Гегрід. Гаррі і Герміон озирнулися. Пропихаючись крізь юрбу, до них уже бігли Рон, Фред, Джордж, Персі і містер Візлі. «Гаррі!» – захекано мовив містер Візлі. «А ми сподівалися, що ти помилишся не більше, ніж на один камін!» Він витер свою лискучу лисину. «Моглі тепер мало не збожеволі, зараз вона прибіжить!»
«То де ти вийшов?» – запитав Рон.
«На галейнок терт!»
– похмуро сказав Гегрід.
«Класно!»
– вигукнули водночас Фред і Джордж.
«Нас туди ніколи не пускали!» – заздрісно мовив Рон.
«І дуже файно робили!» –
пробурмотів Гегрід. Аж ось усі побачили місіс Візлі, яка вже підбігла до них. На одній руці у неї теліпалися торбинки, а на другій висіла Джині.
«Ой, Гаррі, дорогенький мій, ти ж міг опинитися де завгодно!»
Відсапуючись, вона витягла з торбинку велику щітку для одягу і почала змітати сажу, яку не зміг обтрусити Гегрід. Містер Візлі взяв Гаррі на окуляри, легенько вдарив по них своєю чарівною паличкою, і вони стали як нові.
«Ну, мушу йти»,
– сказав Гегрід, руку якого викручувала місіс Візлі.
«Але, ноктор Гегрід, якби ти не знайшов його? До зустрічі у Хогвартсі!»
І він подався геть. Його голова і плечі височили над юрбою.
«Знаєте, кого я бачив у Боджена і Беркса?» – запитав Гаррі Рона з Герміоною,
коли вони піднімалися сходами до Грінгоцтса.
«Мелфой з батьком!»
«І Луціус Мелфой щось купував?»
Почули вони за спиною різкий голос містера Візлі.
«Ні, продавав».
«Тож він стривожився», – вимовив містер Візлі з похмурою втіхою.
«Ох, як би мені хотілося спіймати Луціуса Мелфоя на гарячому!»
«Будь обережний, Артуре!»
Гостро зауважила місіс Візлі, а тим часом гоблін біля входу склонився їм та відчинив двері до банку.
«Ця родина – то справжня лиха, не зайдайся з ними!»
«То ти вважаєш мене слабшим від Луціуса Мелфоя?»
Обурився містер Візлі, але його майже відразу заповнили щось інше. Герміонині батьки, які боязко стояли біля стійки, що тяглася через усю простору мармалову залу, і чекали, поки донька їх відрекомендує.
«Тож ви магли!»
– захоплено вигукнув містер Візлі.
«З такої нагоди треба випити! Що це у вас? О, ви міняєте маглівські гроші! Молі, дивися!»
Він схвильовано показав на 10-фунтові банкноти в руках містера Грейнджера.
«Зачекуйте нас тут!» – сказав Рон Герміони, коли інші грінгоцькі гоблі повів Гаррі та Візлі до підземних сейфів.
До сейфів треба було добиратися візочками, яким керували гобліни і які мчали мініатюрними рейками вздовж підземних банківських тунелів. Гаррі був захоплений карколомною поїздкою до сейфу Візлів, але йому стало зле, набагато гірше, ніж на алеї Нокторняки, коли той сейф відчинили. Там була лише малесенька купка срібних серпіків і один золотий галеон. Місіс Візлі тяжко зітхнула, висипаючи це все до своєї торбинки. Гаррі стало ще тяжче, коли вона опинилася біля його сейфу.
Він намагався затулити його собою поспіхом, напихаючи шкіряний гаманець цілими жменями монет. Вийшовши знову на мармурові сходи перед банком, усі порозходилися в різні боки. Персіна виразно буркнув, що йому треба б купити нове гусяче перо. Фред і Джордж побачили свого приятеля з Гогвартсу Лі Джордана. Місіс Візлі та Джиня рушили до комісійної крамнички з мантіями. Містер Візлі хотів запросити Гренджер на чарщину до дірявого казана.
«Зустрінемося всі за годину біля Флоріш і Блоц і купимо там підручники», – сказала місіс Візлі, відходячи разом з Джині. «І навіть не підходьте до алеї Ноктер», – крикнула вона услід близнюкам, що швиденько віддалялися.
Гаррі, Рон і Герміона рушили по звивісті бруковані вулиці. Гаманцем із золотими, срібними, бронзовими монетами, що брещали в Гаррі на кишені, кортіло, щоб його спорожнили. Отож Гаррі купив 3 великі порції полуничного горіхового морозива, які вони з насолодою наминали, прямуючи вуличкою і оглядаючи дивовижні вітрини крамниць.